İrana qarşı qətnamənin qəbulunda İsrailin iştirakı böyük siyasi rüsvaylıqdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İrana qarşı insan haqları qətnaməsinin təsdiqlənməsinə münasibət bildirərək, İşqalçı siyasi rejimin İrana qarşı insan haqları qətnaməsinin hazırlanması və təsdiq edilməsində iştirakını qərb qurucuları üçün böyük siyasi və əxlaqi rüsvaylıq və yüksək insan haqları konsepsiyasını dəyərsizləşdirməkdən, beynəlxalq qurumları öz mövcudluq fəlsəfəsindən məhrum etməkdən başqa bir şey olmadığını vurguladı. İranın xarici siyasət bölməsinin verdiyi məlumatına görə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nəsir Kənani bəzi qərb ölkələrinin BMT Baş Assambleyasında insan haqları mövzusunda İrana qarşı qətnamə təklifi və təsdiqləməsindəki hərəkətini ikili standartın və insan haqlarından qeyri-legitim siyasi məqsədlər üçün alət kimi istifadəyə edilməsinin bariz nümunəsi hesab edib və bunu qəti şəkildə pisləyib. Diplomatik aparatın sözçüsü əlavə edib, İrana qarşı insan haqları ilə bağlı qətnamə təklifi bəzi qərb ölkələr tərəfindən elə bir vaxtda irəli sürülür ki, bu ölkələr siyanist rejimin Qəzza və Fələstinin Yordan çayının qərb sahilindəki hərbi cinayətlərinə və soyqırımına göz yumur, bəziləri də bu peşəkar cinayət rejimini tam və qeyri-məhdud şəkildə dəstəkləyir. Daha gülməsi və gülünc bir məsələsi budur ki, bu siyanist rejim həm də İrana qarşı qətnamənin həm təsisçilərindən biridir. Kənani vurğulayıb, işqalçı siyanist rejimin İrana qarşı insan haqları ilə bağlı qətnamə layihəsinin hazırlanması və təsdiq edilməsində əlbirliyi qərb qurucuları üçün böyük siyasi və mənəvi rüsvaylıqdan başqa bir şey deyil, eyni zamanda uca insan haqları anlayışını dəyərdən salmaq və beynəlxalq qurumları öz eksistensial fəlsəfəsindən məhrum etməkdir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu qətnamənin hüquqi əsası olmadığını və rədd edildiyini vurğulayaraq deyib. İnsan haqlarını sistematik şəkildə pozmaqda uzun tarixə malik olan və bütün dünyada insanlara öz anti-insan hərəkətləri ilə bağlı acı təcrübələr yaşadan ölkələr İran hökumətinə və xalqına insan haqları ilə bağlı tövsiyə vermək haqqına sahib deyil.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü qısa proqramımızda İran mədəniyyət və bilik aləmindən yeni xəbərlərlə xidmətinizdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Tədqiqat həyat sahələrində problemləri həll etmək üçün mümkün olan ən yaxşı həll yollarını tapmaq səyi və bilik sərhədlərini genişləndirmək və gələcək nəsillər üçün yeni üfüqlər açmaq üçün bir yoldur. İslamda və müsəlmanlar arasında tədqiqat və araşdırmalar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dövründən və İslamın gəlişindən sonra populyarlaşmışdı. O zamandan etibarən İslam dinləri arasında araşdırma və təfəkkürə əsaslanan bir din kimi məşhurlaşdı. Tədqiqat hər bir ölkədə tərəqqinin və davamlı inkişafın hərəkət verici qüvvəsidir. Tədqiqat olmasa insanın biliyi artmaz, durğunlaşar. Tədqiqatın əhəmiyyəti və zərurətinə görə İran İslam Respublikası Tədqiqat Həftəsi adlı bir həftə elan edib. İslami İranda 1402-ci şəmsi ili Tədqiqat və Texnologiya Həftəsi dekabrın 10-dan 15-nə kimi istihsalın artımına təkan verən və inflyasiyanın qarşısını alan tədqiqat və texnologiya şüarı ilə qeyd edilib və müxtəlif sahələrdə İranlı tədqiqatçılar və texnologlar mükafatlandırılıb. Ötən həftə İran İslam Respublikasından olan turizm menecmenti tələbələrindən ibarət komandanın Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Beynəlxalq Süni İntellekt müsabiqəsində marketing və reklam bölməsində qızıl medal qazandığını eşitdik. İranın bu komanda qrupunun bazar quşlarının kömək ilə ağıllı idman turizmi adlı planı idman tədbirlərinin idarə edilməsinə və süni intellektə əsaslanmağa və idman turizmi istiqamətlərini tanıtmağa əsaslanır. Burada aurokosmik elmlər və texnologiyalar, turizm və süni intellektin birləşməsindən istifadə olunub. Bu qlobal tədbir Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının dəstəyi ilə 7-9 dekabr 2023-cü il tarixlərində Dubayda keçirilmişdir. İran, Almaniya, Xorvatiya, Karaçi, Cənubi Koreya, Singapur, İngiltərə, İndoneziya, Çin, Polşa və s. bu kimi dünyanın 21 ölkəsindən 150-dən çox dizayn, ixtira və idea təqdim olunub. Ötən həftə Kinematik Elmlər və İncəsənət Akademiyası tərəfindən Oscar 2024-cü ən yaxşı beynəlxalq film kateqoriyasında 88 filmin ilkin siyahısının adlarının açıqlanması ilə İrandan Seyid Rıza Mirkəriminin rejissorluğu ilə Gecə Gözətçisi filmi bu mükafatda yarışma hüququna malik olub. Oscar Kino Sənəti və Elmlər Akademiyası ən yaxşı beynəlxalq film Oscar 2024 kateqoriyasında yarışma hüququ olan 88 filmin siyahısını dərc edib. Onların arasında bu məşhur İranlı rejissorun filmi də görünür. İranın 40-cı Fəcr Beynəlxalq Film Festivalında ən yaxşı rejissor olan və Bulur Simorq mükafatını qazanan bu film, İran kinosunun 2024-cü il Oscar mükafatında təmsilçisidir. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah. Ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, çox xoş gördük sizi Sağlam Həyat Verilişi və Təbriz Radiosunda. Bugün də çalışacaq, sağlam həyatın sırlarını sizinlə paylaşaq və əminik ki, bugünkü söhbətlərimiz də sizin üçün faydalı olacaqdır. Bizdən ayrılmayın, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladaq ki, son vaxtlar biz gepatitlərlə bağlı söhbət eləmişik verilişimizdə və son verilişimizdə C gepatiti ilə bağlı sizə danışdıq və söz verdik ki, söhbətlərimiz bu əsasda davam eləsin. Bugün də Cənab Doktor Zadimani Daxili Xəstəliklər mütəxəssisi dəvətimizi qəbul ediblər və bizi daha ətraflı məlumatlandıracaqlar həmin xəstəliklə bağlı. Öncəliklə, Cənab Doktoru salamlayırıq. Çox xoş gəldin deyirik sizə, Cənab Doktor və çox sağ olun ki, təkrar dəvətimizi qəbul elədiniz və bu kimi önəmli məsələlərlə bağlı bizi məlumatlandıracaqsınız.
Salam, mən də sizə və hörmətli eşidənlərimizə salamlar varımdır. İnşallah ki, söhbətlərimiz faydalandırsın eşidənlərimizi.
Əminəm ki, belə olacaqdır. Cənab doktor dostlarımıza xatırladaq ki, biz ötən verilişimizdə söhbət elədik C gepatiti nətərdir, hansı yollarla keçir bir xəstədən başqalarına. Bunlar danışdıq bir qədər əlamətlərdən və bu ki, akut hallardan necə keçir daha çox xroniki hallara meyillidir. Və nəhayətdə gətirir, necə siruza çatdırır və nə qədər bu arada zaman vardı. Bunları dedik, amma istəyirik ki, bugün daha ətraflı bunu açıq və daha çox müalicə ilə bağlı söhbət eləyək. Sözü sizə tapşırırıq, buyurun.
Bəli. C gepatiti düz siz deyən təhər daha meyillidir ki, akut hallardan kronikal hallara çönsün və daha meyillidir ki, qaraciyərə ziyanlar vursun. Düzdür ki, C gepatitinin ziyan vurmaları bir uzun zaman müddətində olur. Bəli. Amma ancaq axırı ziyan vurmalıdır. Və bu zamanda da
dedik ki, nə kimi fəsadları, çətinlikləri olur xəstə üçün.
Bəli, bu deyir ki, elə axırında siroza çatanda ziyanlarını biz görək. Elə bu zamanlarda da ki, hələ siroza çatmayıbdır, C gepatiti bir canda olan hallarda onun paralel fəsadları dəridə bir qədər qaşıntılar, bir qədər allergiyə meyilliliklər, bir qədər yatmış romatizmi oyatmalar, bir qədər dəmir metabolizmində olan çətinliklər, bunlar yığılanda bir-birinin qırağında C gepatitin bir ağır xəstəliyə çevirir ki, biz onu mütləq müalicə eləməliyik və onun müalicəsinin hər çətinliyinə dözməliyik. C gepatitinin özü də bir qədər ağır xəstəlikdir, dərmanı da ağırdır.
İstər mali cəhətcə, yoxsa prosesi ağırdır?
Bəli. Hər ikisi də. C gepatiti mənim xəstəm çox olar. C gepatiti birində diaqnoz qoyulanda, bir qadında diaqnoz qoyulanda deyərəm, sən canından çox çətinliklər çəkəcəksən, yoldaşın da cibindən çətinliklər çəkəcəkdir. Bir qədər qiyməti ağır olduğuna dərmanların. Bura qədər biz C gepatitin interferonlarla, iynəsi ilə müalicə elərdik. İnterferon iynəsi həftədə biri vurulardı. Bu interferon özü çox qiymətlidir və vurulanda bir ziyanlar da cana vurardı. Paralel onunla tabletkalar da qəbul olunardı, amma ən əsas interferon idi ki, interferon özü virusu qarşılamaz. Interferon canda immuniteti gücləndirər ki, can özü yüksək immuniteti ilə virusu qarşılasın. Onun paralel qırağında antivirus tabletkalar da olardı. Amma yoxun illərdə 8 il, 5 ildən bu ələ get-gedə tabletkalar güclənibdilər, çoxalıbdılar ki, Bunların qiymətləri interferonla tutuşduranda qiymətləri çox səndiyən ağır dəyir. Interferonla müalicə olunanlar olardı ki, apartman satıydılar, olardı
yəni,
ki,
bina bir bina evində satmalı olurdu,
bir əqruba bilələrinə köməklik eləyirdi. Elə biz indi burada bu tribundan bir kimsənin hepatit C-si olsa əqribasından xahiş eləyək ki, bu bir ağır xəstəlik olduğuna elə bir qədir öz qohumlarından himayət eləsinlər, onun əlindən tutsunlar. Bir ailənin içində bir C xəstəsi olanda bəlkə o ailənin öz gücü çatmaya ki, onun malcəsinin mali yükünü çəkə.
Və sadəcə də mali dəstəklər deyil, psixoloji cəhətcədə çoxlu dəstək vermək lazımdır, yardım eləmək lazımdır xəstəyə ağır şəraitində, bəli.
Bəli, bəli, buna hükümətlər də bəzi ölkələrdə ağır himayətlər elələ dəstək çatdırarlar. Yox, ola bilər də ki, bəzi NGO formunda, bəzi orqanlar da yenə bu sahədə olsun, bir yardım çatdırsınlar. Amma elə axırı bir qədir qayıdır xəstənin özünə və öz yoxun ailəsinə ki, bunun çətinliklərinə dözsünlər, bunun malicəsinin mali cəhətdən və canavaran cəhətdən ziyanlarına dözsünlər. Yoxlanışlarda ki, bu sahədə olunur, PCR vasitəsi ilə biz virusun yükün siftədə də ölçməliyik, virusun sayısın və bu dərman prosesinin davamlandığında da 2 aydan, 3 aydan, neçə vaxtdan bir ölçməliyik malicənin təsirini yoxlamaq üçün ki, effekt düz gedir malicədən ya yox və biz nə zaman son qoymaq imkanı tapacaq? Bu dərmanın ağırlığına görə PCR-ın da yüksək qiymətinə yenə dözmək istəyir. Analizlər də ki, bu sahədə var qiymətlidirlər, onlara da yenə dözmək istəyir ki, biz bu ağır xəstəliyin düz müalicəsi ilə bunun ziyanlarından, fisadlarından bəlkə bir kimsəni qoruyaq. Bir qədir bu sahədə söhbətlər vardı ki, bilmirəm.
Çox gözəl. İzniniz olursa, qısa bir fasilə verək, sonra qayıdaq və söhbətlərimizə davam etdirəcəyik. Dostlarımız, bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. Bir musiqi fasiləsindən sonra qayıdırıq qulluğunuza. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanı da həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Verilişimizdə elə bu saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bizə zəng də aça bilər, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00 98 41 33 31 0080 telefon nömrəmizdir. Bugün söhbət C hepatitindən gedir və az sonra Cənab Doktor Zadimani bu xəstəliyin dərman prosesinin və dərmanlarının daha doğrusu fəsadları ilə bağlı bizə izahat verəcəklər. Doktor Zadimani, az əvvəl işarə olundu ki, C hepatiti xəstəliyinin müalicə prosesi ağırdır, istər müalicə həkçəyə, istər o dərmanların özünün ağırlığı ilə bağlı. Bu dərmanlar nə kimi çətinliklər yarada bilər, nə kimi fəsadları ola bilər, təki bunları da əziz dinləyicilərimiz bilsəydilər. Buyurun.
Bəli. Əlbəttə, burada dırnaq arası deyilsin ki, bu söhbətlər ki, indi deyilirlər, bir qısa zamanlar bu söhbətlərin davamı olacaqdır. Bəli. Bu gedişlə ki, günü-gündən hepatit C-yə yaxşı dərmanlar çıxır. Düzdür, hepatit C özü çox da yayğın dəyir hepatit B təhəri ya HIV xəstəliyi təhəri. Amma nə ki, HIV xəstəliyinə görə olunan bir qədir o işlər ki, görülür, orada tapılan dərmanlar bir təhər olurlar ki, antiviral xasiyyətləri ilə C hepatitində də paralel xeyirləri olur. Təsirləri olur və C hepatitinin dərmanları get-gedə uyğun olurlar, bir qədir bənzər olurlar HIV xəstəliyinin Bəli. Dərmanlarına. Buradan bir ağır dərman tapılmalar, bir ağır irəliləyiş olur dərman metodlarında. Bəlkə biz bu söhbətləri eləyirik. Bu söhbətlərə bir il, iki il sonra qulaq asanlar olsa, deyərlər ki, da bu sözlər qədimdə qalıbdılar. Hı-hı. Yəni bu dərmanlar ki, indi bu gün əmələ gəlir.
Çünki sürətlə həm də olsun ki, tibb inkişaf eləyir, yaxşı nailiyyətlər olur, yaxşı dərmanlar əldə olunur həm də olsun. Və inşallah ki, elə o gün gəlib çatsın ki, deyəri, deyə bilək ki, qısa bir zamanda tamamilə bu xəstəlik sağalır.
Sağalır, bəli. Amma bu günün müalicə metodlarındakı indi bu zaman 2016-cı ildə əmələ gəlir. Bu zaman və bizim indiki müalicə metodlarımızla bir ilə qədər ən azı genotip 1 ilə 4 ki ağır genotiplərdir müalicə olur. 6 ay qədərində hətta ən azı 2 və 3 genotipləri müalicə olurlar. Bu dərmanlar indi işlənən ən əsas dərman backbone deyilən ki, dərmanın ən əsas fəqərələrinin ağırlığı onun üstündədir. İnterferonlardırlar. İnterferonlar həftədə bir dəfə vırılırlar. İnterferon vırılan zamanlarda bir qədər halsızlıqlar, ürək bulanmalar, qusuntuyə meylliliklər və bir qədər uzun zamana sarı gedəndə
kimyoterapiya bənzər
bir ziyanlar bəli verilir ki, ximyavi dərmanların güclülüyünə bənzər bunda da kemoterapi fason bir ziyanlar əmələ gəlir və daha bunlardan bir qədər kronikal arizələri də qan azlığına meyilli eləməkdir və orqanların bir qədər funksiya çətinliyi yaratmaqdır ki, bunlar düzdür ki, keçib gedəndilər, qalan dəyillər, bir paralel müalicələrlə yüngüllətmək olar, bir qədər dözüm işlədəndə dözümlə dözmək olar bunların ziyanlarını, amma elə bu çətinliklər ki, vardır, ola bilər bir zamanlar birinin dərmanı davamlandırmağa meyilsiz eləmiş olsun da ki, bunların içindən qansızlığı indi nə ki, bunların qansızlıq təhəri dəmirlə bağlı dəyiri və burada bir sözdə dəmir sahəsində deyilməlidir ki, hepatitçi bir qədir dəmirin canda yığılmasına iltihab vasitəsilə hazırlıq yaradar. Bu hazırlıq ki, vardı, biri gəlsə diqqətsiz öz başına həkimlə məşvərət eləməmiş.
Yəni, başlıqsa zəhərlənmələrə də gətirib çıxara bilər.
Bəli, dəmir qəbul eləsə ki, məndə bu qan azlığı vardı, dəmirlə bunu müalicə eləyim. Amma demə, bunlarda dəmir azlığı yoxdur, əksinə dəmir artıqdır. Ola bilər ki, bir başqa ziyanlara bu dəmir yığılandan sonra ən elə ziyan vırdığı orqan eləyə bilər qaraciyərin özü olsun. Ziyan, hepatitdən ziyan görmüş qaraciyərə daha dəmirdə ziyan vursun. Onun üçün bunların qarşılamağı bir qədər tələb eləyir ki, həkim özü fikirləşsin bunun üstündə və bunlarda bir qədər bir hormonlar ki, böyrəklərimiz onu ifraz eləyirlər, dəmiri düz metabolizə eləyib qanı çoxaltmaq üçün eritropoietin deyilən eritropoietin maddəsinin dərman formaları da vardır ki, onların bəlkə yeri burada olmaya, amma bir dərman metodları bunlarda lazımdır qan azlıq arizəsini bir qədər qarşılamaq üçün ki, o həkimlərin işidir. Mütləq biri burada qan azlığı görəndə öz həkimin müttələ eləməlidir ki, həkim fikir eləsin və bir dərmanlar vardır ki, mütləq həkimlər onları bilirlər və o təhərlə qarşılanmalıdır. Dəmir azlığı, qaşıntı, halsızlıq, qusuntı, həzm prosesinin bir çətinlikləri ki, interferonun və bu dərmanların ağır sahəsidir. Və təzə dərmanlarda qiymət də gəlib əşayə, iynə vurma yerinə tabletka formunda da olur. İnşallah, mən fikirləşirəm ki, 2017-18-dən sonra dərman olunan insanlarda da bu söhbətlər ki, deyilir.
İnşallah.
Sən deyən olmayacaqdır. Da axır-axırlarıdır ki, indi interferonla biri hepatiti qarşılasın.
Və bu dərmanlar o zaman istifadə olunur ki, hələ siroz yoxdur.
Bəli, siroz olanda interferon, sirozun özü söhbətlər gedəndə bölünəcəkdir. Sirozun iki forması vardır. Compensate, decompensate. Siroz cübran olunanda siroz vardır, qaraciyər çətinliklərdədir, amma çətinliklə işin görə bilirmi, yox görə bilmiri, ondakı siroz vardır, amma qaraciyər nə çətinlik də olmuş olsa, funksiyasını bir təhər yerinə çatdırır ki, birinin həyatında lazımsa olan işlər yerinə çatsınlar.
Az ona da olsa deyər, yenə də bu...
Compensate sirozda interferon verə bildik, dozasını azaldarıq. Onda bu çətinliklər bir qədirdə artıq olarlar və biz daha onları dəqiq qarşılamalıyıq. Bir kompensasiya sirozda ki, vəziyyət daha ağırdı. Qaraciyər funksiyalarının bəzisini yerinə yetirmir, qanaxmalara meyillilik vardı. Bir qədər edema artıqdı, hormon pozuntuları vardı. Bunlar da ola bilir ki, bir qədər interferon verməməli olmuş olaq və daha ziyanlar onda ağır olanla. Kompensate sirozda ziyanlar artıqdılar, amma bir qədər dəyək qarşılamaq istəyirlər.
Və xəstənin ailəsi nələrə bəlkə ola bilər ki, tövsiyələriniz olsun bu xəstələrlə necə davranmalıdırlar, nələrə diqqət yetirməlidirlər və bu ağır şəraitdə nələr olmalıdır, təki bunlara da bir işarələrimiz olsun ki.
Hepatit C-nin keçmə formunda deyildi ki, qanla keçər.
Bəli, elə.
Hər nə qanla bağlı birinin öz həyatında, ailəsi arasındakı həyatında var idi, bir qədər qorumaq istəyir. Bunlar yaraların daha diqqətli bağlamalıdırlar, qan ondan çölə çıxmasın.
Diş ailə də buna diqqət eləməlidir ki, əlində bir yerində yarası olsa bu qana dəyməsin, bəli.
Bu təhərdir ki, C hepatiti ailə arasında umum işlər ki, olarlar biri-biri ilə əl verər, öpüşər, sadəcə həyatları davamlanar, qab-qaşıq, yemək, yeməklər. Bu yollarla hepatit C-nin keçmək imkanı yoxdur. Onun üçün elə ailə rahat eləyə bilərlər.
Sadəcə qan məhsulları bəli, və qandan gözləmək lazımdır.
O qədər bəli, bunun keçmək imkanları azdır ailə arasında ki, bunu çox da həyatı birinə çətin tutmamalıyıq ki.
Amma görməzdən də gəlmək olmaz. Bəli.
Onun üçün elə biri hardakı qanaxma ehtimalları vardır, onu qarşılasa eləyə bilər öz ailəsi arasında yaşasın. Bir qədər yerdə nəsələr olmasınla ki, dəysələr bir iti heç nə yerdə olmaya ki, biri dəyib yaralanmaya səbəb ola bilər. Bir qədər binalar bir təhər olsunla ki, yıxılma bir yerə dəymə zədə imkanları azalsın. Bir qədər istirahət saatlarında evdə bir işıq olmaq ki, gedəndə biri zədə yeməklər ehtimalları azalsın. Diş fırçası, hər nə şey ki, ola bilərdi bir zaman qanla da bələşmiş olsunla. Sırf hər kəsin ki, özü olmaq. Hamı da tövsiyə olur, bunlar da daha artıq tövsiyə olunur və həyat yoldaşı arasında cinsi əlaqələrdə yenə deyilir ki, keçmək imkanı onda da ailə içində yoxdur. Birinin çöldə münasibətləri olmamaq əxlaq cəhətindən mütləq bilməlidir ki, əxlaq müraat olunsun. Hamıda bunlarda daha artıq, amma ailə arasında keçmək imkanları o yollarla da yoxdur və ola bilir ki, bunlar eləyə bilsinlər, bir sinir sakitçiliyində elə öz həyatlarını davamlandırsınlar. O qorumaqlar da ki, burada deyildi, elə bəlkə xalq arasında hamılarımız da ki, o xəstəlik yoxdur da, elə bu qədər müraatlar.
Və bunlar deməkdən də bunu dostlarımıza çatdıraq ki, kimsə bu xəstələri belə olmasın ki, bunlardan dəhşət eləsin, yalnız buraxsın, bunlar təcridə uğrasınlar, belə olmasın. Çünki dediyiniz kimi, bunların keçmə ehtimalları sadəcə qan vasitəsilə və bəzi məsələləri diqqət eləməklə ola bilər ki, biz də onların kənarında sağlam yaşaya bilək və onlara dəstək də verək. Çox sağ olun canım, doktor Zadimani. Vaxtımız sona çatıbdır. Son deyəcəyiniz də varsa, qısaca buyurun və vidalaşıq.
Bəli, mən də vidalaşmadan əvvəl bir dənə bunu yada salım ki, bir keçmə yolu neçə insanlar opiumu bir-birinə bir yerdə bir sürəngilə vurmaqlar vasitəsi ilədilər ki, opiumdan uzaqlaşmağı da genə hamılara tövsiyə eləyək. Xüsusda, hər nə üçün xüsusda hepatit C keçmə ehtimallarını azaltmaq üçün amya Allahdan sağlıq istəyirəm və belə-belə opiumdan hər nədən ziyan vuranlardan uzaq olmaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik dəyərli məlumatlara görə. Cəmil doktor Zadimani ilə vidalaşırıq dostlarımız və sizə də təkrar xatırladırıq ki, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, tənqidlərinizi, təklifləriniz bizə çatdıra bilərsiniz. Saytımızın ünvanı aztabriz.ayrabi.ir-dir. Gələcək verilişlərimizdə də daha ətraflı sirozla bağlı söhbət gedəcəkdir. Mütləq bizi dinləyin. Sağ qalın, Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri. Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsvənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əskərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam İnqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə Sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində Şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının müavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillah Teala Fərəcül Şərif, Fəth, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül-Müqəddəs və Fəthül-Mubin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül-Mubin və Beytül-Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar Şəhid Həsən Baqiri Sepahın Quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Aferin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadım məhbula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati Vəl-Fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda 20:30 Azərbaycan Respublikasında saat 21:00 danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Pakistan Prezidenti İranı məzlum Fələstin xalqının hüquqlarının müdafiəsi sayəsində sayların lideri kimi dəyərləndirdi. İran İnqilabı Keşikçilər Korpusunun gəmiləri süni intellektə təchiz edilir. Tehran-Moskva hər tərəfli sazişi yekunlaşıb. İsmail Həniyyə deyib, müqavimət hələ də güclü və möhkəm dayanır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisi çərşənbə günü günorta Pakistan İslam Respublikası Prezidenti Cənab Arif Rahman Ələvi ilə telefon danışığında siyasi rejimin qəzanın məzlum və qüdrətli xalqına qarşı cinayət və soyqırımlarının davam etməsinə və beynəlxalq təşkilatların bu cinayətlərin qarşısını almaqda səmərəsizliyinə toxunaraq Qəzzada qətl və cinayət maşını dayandırılması məqsədi ilə bu rejimə təzyiq göstərmək üçün İslam ölkələrinin koordinasiyalı fəaliyyətlərinin vacibliyini vurğuladı. İranın məlumatına görə, Prezident həmçinin Pakistanın sərhəd təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üçün daha çox səy göstərilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə xüsusilə enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün zəngin imkanlarına işarə edərək ümidvar olduğunu bildirib ki, iki ölkənin hökumət rəsmiləri bu imkanları reallaşdırmaq üçün daha ciddi işləyəcək. Bu telefon danışığında Pakistan Prezidenti Arif Rəhman Ələvi, İran İslam Cumhuriyyətinin Fələstinin məzlum xalqının hüquqlarını dəstəklənməsi və müdafiəsi sayəsindəki rəhbər mövqeyinə işarə edərək, ölkəmizin bu məsələdə göstərdiyi səylərə görə təşəkkürünü bildirib. İslam ölkələrinin koordinasiyalı və birgə səyləri və hərəkətləri ziyanistlərin Qəzzada törətdikləri cinayətləri dayandırmaq üçün onlara əlavə təzyiq göstərə bilər, deyib. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Əlirza Tənqsiri bildirib ki, sepah gəmiləri süni intellekt və uzaqdan idarə oluna bilən yüksək mənzilli raketlərlə təchiz edilib. General Tənqsiri açıqlamasında bildirib ki, bu gəmilərin sepah hərbi dəniz qüvvələrində İranlı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanması ölkənin hərbi və milli qüdrətindən xəbər verir. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Şəhid Səyyad Şirazi və Şəhid Həsən Baqiri kimi Hacı Qasım sinifli gəmilərin istifadəyə verildiyini və bundan əlavə Əbu Məhdi Əl-Mühəndis gəmisi və Şəhid Ər-Rəisəli Dilvari gəmisinin də tezliklə sipahın dəniz dolanmasına qoşulacağından xəbər verdi. ABŞ hökuməti İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı düşmənçilik siyasətini davam etdirərək İran pay istehsalı ilə bağlı şirkətlərə sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlamışdır. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin iddiasına görə Ameryak Ədliyyə, Daxili Təhlükəsizlik Departamenti və ABŞ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu mənfur addımın atılması İslam İnqilab Keşikçilər Korpusun pilotsuz təyyarələrin istehsalına kömək etmək üçün beynəlxalq təchizat mexanizmini pozmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, ABŞ son 40 ildə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı ən geniş sanksiyalar, hərbi təhdidlər, siyasi və diplomatik təxribatlara yol açmaqla yanaşı, yumuşaq müharibə kimi müxtəlif üsullarla ən mənfur planlara əl atmışdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İrna müxbirinin sualını cavablandırarkən deyib, Tehran və Moskva arasında uzun müddətli əməkdaşlıq haqqında hər tərəfli saziş layihəsi yekunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Çərşənbə günü Moskvada keçirdiyi həftəlik onlayn mətbuat konfransında media müxbirlərinin suallarını cavablandıran Mariya Zaxarova İrna müxbirinin sualına cavab olaraq əlavə edib, Hər iki ölkə bu saziş üzərində ətraflı və konstruktiv şəkildə işləyib və bu barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İndi deyə bilərik ki, bu saziş yekunlaşıb. Onun sözlərinə görə İran və Rusiya yaxın vaxtlarda iki ölkə arasında hər tərəfli əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq və onun dəqiq tarixi aydınlanacaq. İran dünyada dəri leşmaniyası müalicə dərmanının üçüncü istehsalçısı oldu. İsfahanın əczaçılıq və biliyə əsaslanan şirkətlərindən biri dəri leşmaniyası xəstəliyinin müalicəsi üçün meglomeni antimoniyati adlı dərman istehsal etməyə müvəffəq olub. Bu uğur İranı dünyada bu dərmanın üçüncü istehsalçısına çevirib. İranın məlumatına görə Fransanın Sanofi şirkəti tərəfindən istehsal olunan dərmanın oxşarı olan İran istehsalı dərman dünyada dəri leşmaniyası üçün ilk müalicə xətti kimi tanınır və bu dərman indiyə qədər yalnız Fransa və Amerikada istehsal olunurdu. Dəri leşmaniyası ağcaqanad dişləməsi ilə insanlara keçən dəri xəstəliyidir. Pis formalaşmış tullantılar və sosial, zihni və psixoloji fəsadlar onun xoşa gəlməz nəticələrindən biridir. Ölkəmizdə 19 əyalətdə bu xəstəliyə tutulmalar mövcuddur. Ən çox müəyyən edilmiş hallar müvafiq olaraq Fars və İsfahandadır. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi ofisinin rəhbəri İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə deyib, siyanist rejimin cinayətlərindən 75 gün keçməsinə baxmayaraq, müqavimət hələ də güclü və möhkəm dayanır. İsmail Həniyyə Cohada Hüseyin Əmir Abdullahyanla görüşündə qəzada baş verən son hadisələr haqda müzakirəsində bildiribdir ki, siyanist rejimin qəza xalqına qarşı yürütdüyü hərbi təcavüzü görünməmiş həddədir və hələ də davam eləyir. Bu rejim tərəfindən Qəzzanın dinc sakinlərinə qarşı böyük həcmdə hava, dəniz və quru hücumları olunur. Həniyyə sözünün davamında qeyd edib ki, siyanist rejimin törətdiyi bu cinayətlər və kütləvi qətillərdən 75 gün keçməsinə baxmayaraq, müqavimət hələ də bu sahədə möhkəm və sabitdir və siyanist rejimə ağrılı itkilər verir. Bundan əlavə, Həməsin siyasi bürosunun rəhbəri İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinə qəzada baş verən hədisələrə göstərdiyi reaksiyalara görə öz minnətdarlığını bildirdi. Siyanist rejimi nə üçün xəstəxanaları hədəf alır? Bu qatil və xunta rejimi İsrailin bütün çirkinliyini və vəhşiliyini dünyaya nümayiş etdirmək üçün bütün vəhşiliklərə əl atmaqdadır.
Xəstəxanaların siyonist rejim tərəfindən hədəfə alınmaları, Qəzəz olağında fələstinlilərə qarşı soyqırımı, digər tərəfdən də yaralıların həyatlarının xilas olunmasını əngəlləmək istiqamətində həyata keçirilir. Bu məsələ Qəzzədə heç bir təhlükəsiz məkanın olmadığını sübut edir. Siyonist rejimin xəstəxanalara qarşı müharibəsi davam edir. Belə ki, Kemal Ədvan, Əşşifa və Əlvədə də daxil olmaqla bəzi xəstəxanaların rəisləri xeyli sayda tip işçisi ilə yanaşı siyonist hərbçilər tərəfindən həbs olunublar. Qəzzə xəstəxanaları bu miqdarda şəhid və yaralıları qəbul etmək imkanına malik deyillər. Bu məsələyə rəğmən onların tip işçiləri mətanətlə yaralılarla anlaşırlar. Qəzzə xəstəxanaları yanacaq, dərman və tip ləvazimatları cəhətdən kəskin çatışmazlıqla üzləşirlər. Qəzzəyə daxil olmuş humanitar yardımlar Qəzzə zolağı xəstəxanalarının ehtiyaclarının hətta 3%-ni belə təmin edə bilmirlər. Azuqə də Qəzzə əhalisinə çatmır.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Güya narkotik ittihamı Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinin işinə yarayır. Daha 3 inanclıya hökum oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha 3 inanclıya hökum oxundu. Məlumat İnformasiya Agentliyinin verdiyi xəbərinə görə məhkəmənin qərarı ilə Bəxtiyar Nuruzov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Qeyd edək ki, Nuruzov Azərbaycanda şiə dindarların kütləvi şəkildə narkotik ittihamı ilə şərlənib həbs edilməz çərçivəsində saxlanılmışdır. Azərbaycan Respublikasında yenə də dindarlara qarşı əsassız ittihamlar olduğu deyilir.
Misir müəllim, bir neçə gün əvvəl cərimətçilərin sizə sui-qəsd təşkil etməsinə dair xəbərlər yayıldı. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Sualına Misir Mərdanov çox səmimi nəzərə gələn belə bir cavab verib. Açığı özümə qarşı hansısa sui-qəsd cəhdi hiss etməmişəm. Amma dedilər ki, belə plan olub. Keçmiş nazir belə bir cəhdin nə vaxt olduğundan da tam xəbərsiz olduğunu deyib. Dəqiq tarix deyə bilməyəcəyəm. Ola bilər nazir olduğum vaxtla əlaqədardır. Keçmiş nazir bildirib ki, o sui-qəsdə səbəb olacaq bir addım atmayıb. O heç bir düşməninin də olmadığını deyib və beləliklə dolayısıyla son vaxtlar məhkəmədə 13 nəfər dindara qarşı səsləndirilən ittihamın saxta olduğuna eyham vurmuş olub. Qeyd edək ki, dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasında Kərimə dövləti qurmağa cəhddə şərlənən şəxslərin məhkəməsi başlayıb. Hakimiyyət Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında münasibətləri daha da pisləşdirməyə çalışarkən anti-İran təbliğatı şəraitində həbs olunan inancılara qarşı keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov və Real TV-nin direktoru Mirşahin Ağayevin Cuya qətlinə cəhd etmək ittihamı səsləndirilib. İnancılar bu ittihamların saxta və uydurma olduğunu bildiriblər. Bakı məhkəmələrində dindarları ittiham etmək üçün bu tip gülməli hekayələr Azərbaycan Respublikasında adi bir təcrübədir və adətən sosial dairələrdə istehza ilə qarşılanır. Lakin kommunist sistemdən qalan məhkəmə sistemi hələ də bu təcrübəni davam etdirir və xüsusilə İran və İslamla maraqlanan vətəndaşları narkotik saxlamaqda və dünyəvi sistemi dəyişməyə çalışmaqda ittiham edir, tənqidləri qulaq ardına vurur.
İndi isə dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikası və İran İslam Cümhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərinin hava durumuna nəzər salırıq. Dekabrın 21-də İran İslam Cümhuriyyətinin bəzi şəhərlərində gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək, ara sıra dumanlı olacaq, temperatur 4-12 dərəcə isti təşkil edəcəyi Təbriz şəhərində, hava qismən buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə istiyədək dəyişiləcək. Culpa şəhərində də hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək temperatur 3 dərəcə şaxtadan 6 dərəcə istiyədək dəyişiləcəkdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu, dumanlı və ara sıra çiskinli olacaq. Get-gedə buludların həcmi azalacaq. Temperatur 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava buludsuzdan buludluya dəyişərək yerli duman olacaq. Temperatur 3-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək ara sıra külək əsəcək. Temperatur 4 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə istiyədək təşkil edəcək. Biləsuar şəhərində də hava buludsuzdan buludluya dəyişərək temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 5-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə, İsti gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə şaxta gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasında və Bakının şəhər vaxtı ilə sərsat 6:32 dəqiqədə sübh azan deyiləcəkdir. Saat 8-də günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə Günorta azan deyiləcək, saat 17:33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
معنای واقعی کلمه حضور مردم تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم و بعضی رو دیدم در همه جای کشور به معنای واقعی کلمه حماسه بود با عظمت بود مردم با انگیزه تمام وارد میدان شدند
بوگنلرده خلقن اشتراکی من بیلدیم و گردیم قدر ülkenin هر yerinde Sözün əsl mənasında əzəmətli bir qəhrəmanlıq nümayişiydi. Xalq tam bir coşqu ilə meydana axışır. Xalqın bu əzəmətli hərəkətləri böyük və bərəkətli işlərdir. Sizin Qəzzanı və Qüdsü müdafiə etmək üçün siyasi və ictimai meydanda olmağınız insanlığın həqiqi müdafiəsidir. Bu müdafiə həqiqidir.
O kəsani ki, bu cismu canı xod əmruz dərənd əz Quds, از مسجد الاقصا قبله اول مسلمین دفاع میکنن
bugün Qəzzanı Qüdsü Məscidül-Həramı müsəlmanların ilk qibləsini öz canları və qanları bahasına qoruyan adamlar sizin bu hərəkətinizdən güc qüvvət qətiyyət və ilham alırlar Allah'a ümid və onun yardımı ilə Fələstin hərəkatı və böyük Fələstin mübarizəsi özünün son və mübarək nəticələrinə yaxınlaşacaq.
Əs-salamu alə cəmiyyə əbnai ümmətina ricalən və nisaən fi ərcail aləm.
Dünyanın hər tərəfində yaşayan bütün müsəlman qardaş və bacılara salam olsun.
Əs-salamu alə şəbəb aləm l-İsləmi.
İslam dünyasının gənclərinə salam olsun.
Əs-salamu alə şəbəb şəcan vəl-qayara əl-Filistiniyin. وعلى جميع أبناء فلسطين
فلسطين جسور وغيرتli gençlerine bütün Filistin halkına selam olsun
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.